прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Максім Танк – адно з самых яркіх імёнаў у гісторыі беларускай літаратуры. Яго паэзія – каштоўны здабытак беларускага прыгожага пісьменства. Яна ўражвае разнастайнасцю тэм, вобразаў, форм, творчым засваеннем нацыянальнай паэтычнай традыцыі і наватарствам. По праву, разам з выдатнымі творцамі Янкам Купалам і Якубам Коласам, Максім Танк носіць высокае званне народнага паэта Беларусі. Послухайте верши Максима Танка в выконанні Владимира Тропянка.
Поэзия. Я ведаў, что ты блискавица, что хмары рассекла. Я ведаў, что ты вызваленне з няволі и пекла. Вясновая кветка, что камень пробила могильны. Разведчыка след на дорозе крамнистой и пыльной. Я ведаў, что ты поцалунок, ты дружба и радость, ты чёрствага хлеба скарынка и сок винограда. А ты оказалася большим. Ты кроў, что пульсуе по жилах, ты солнце, якое просторы святлом озарыла, и без чаго, як без маці або без радзімы, не нараджацца, ні жыць на зямлі немагчыма. Дым над страхою. Дзень загараецца над гасцінцам, а за ракою пераліваецца і клубіцца дым над страхою. Дым над страхою шчасця былога плыве высока. Вось і хаціна, мо да парога паўсотні крокаў. Знаю, з вайны тут доўга чакала мяне дзяўчына, покуль ёй сумны ліст не прыслалі, што я загінуў. Я ж не загінуў, толькі быў ранен на полі бою. І разышліся сцежкі ў тумане, і мы з табою. Снегам пушыстым поле і хаты прыбраны пышна. Нехта ў хусцінцы. Пэўна, яна там на ганак выйшла. Выйшла на ганак светлай чароўнай зарой світання. Можа, аклікнуць шчасце сваё мне, сваё каханне. Позна, калі над і адзавецца рэхам былое. Моўчкі гляджу, як весела ўецца дым над страхою. Я люблю гэта падарожжа, з якім і зраўняцца не можа вандроўка ў любыя таўрыды, у казачныя краявіды. А гэта вандроўка праз сёлы, праз край мой шырокі вясёлы, бясконцыя нівы, дубровы, у маю беларускую мову, у родную мову, якая усімі вясёлкамі зяе, смалістымі пахне лясамі, жывымі звініць галасамі. О, колькі яшчэ не адкрыта адценняў у ёй і блакіту, патрэбных народу, паэтам, каштоўнай руды, самацветаў. Прызнанне. Калі б можна так зрабіць, каб твае дарогі, ды праходзілі заўжды ля майго парога, каб вячэрняю парой мне гасцінна дзверы адчыняла ты заўжды, клікала вячэраць, і прысеўшы за сталом так, як гэта трэба, мы дзяліліся з табой радасцю і хлебам. І даверыла б маім ты рукам, дзяўчына, в час начны аберагаць сон твой і спачынак. І даверыла б яшчэ кожнай раніцою пацалункамі будзіць і вітаць з зарою. Я адмовіўся б тады ад сяброў і чаркі, ад гармоніка свайго дымнае цыгаркі, ад вандроўнага жыцця, што душа кахала. Ты смяешся. Адкажы, можа гэта мала? Мой хлеб надзённы. Непакой за цябе, зямля мая, за твой ураджай, спакойны сон, за дрэва кожнае ў гаях, за весніх песень перазвон, непакой за цябе, зямля мая, мой хлеб надзённы. Часамі ён горкі ад пылу быў, часамі салёны ад слёзаў быў, часамі гарачы ад пораху быў, але і салодкі ад дружбы быў мой хлеб надзённы. І не кладзіце мне хлеб другі у кайстру, калі я ў дарогу іду, на стол, калі бяседу вяду, на сэрца, калі на ім рукі складу. Я часта прыпыняюся каля сталоў, дзе разлажылі прадаўшчыцы зёлкі, сабраныя з усіх лугоў, палёў, на скрыжаваннях і на валатоўках, сабраныя ў векавым бары пры ветаху, маладзіку і поўні, з расою святаянскаю, у поўнач да пераклічкі пеўняў да зары. Купляюць зёлкі. Маці загаіць у сэрцы рану пасля страты сына. Купляем маладзіца ці дзяўчына. Нашто? Хіба каго прываражыць, пялёсткі ўплесці паміж коз густых, каб быць і маладой, і неўміручай. І я ў век атамны купляю іх, бо веру ў сілу родных траў гаючых. Шчасце. Простае шчасце людское, так як і наша з табою, пэўна складаецца з солі, з хлеба, сабранага ў полі, з поту, дарожнага пылу, з роднага небасхілу, з дружбы, мацнейшай ад смерці, з песні. І мне так здаецца, каб з чаго іншага скласці, дык ці было б яно шчасцем. Перш непакоіўся, як сваю думку ўпрыгожыць. І як дзікун той стараўся абвешаць яе цацкамі, рознакалёрнымі стужкамі, пацеркамі, старым і аджыўшым свой час рэквізітам. Быццам зары ці траве патрэбны хімічныя фарбы, грому, літаўры і трубы. Толькі шкада змарнаванага часу. Сёння стараюся забыць вобразы каменнага веку, у якім я радзіўся, словы бронзавага веку, у якім я хрысціўся, забыць багоў жалезнага веку, з якімі не раз я спрачаўся, каб у наш час міжпланетных палётаў і вершу даць строгую форму ракеты і вывесці беспамылкова на трасу да сэрца.
Вы слухалі вершы Максіма Танка ў выкананні Уладзіміра Трапянка.